Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Indray andro dia nisy jamba anankiray nipetraka teo amoron-dalana. Nisy satroka teo amin'ny tongony ary baoritra iray teo akaikin'izay nisy soratra hoe olona jamba rehefa mba hampio azafady. Indray maraina ary tamin'izay, indro nisy lehilahy iray mpanao irony publisite na dokam-barotra irony nandalo teo amin'ilay jamba. Dia nijanona ilay rangampanao dokam-barotra. Nahatsikaritra izy fa nisy vola madinika vitsivitsy tao anatin'ny satrok'ilay jamba. Niondrika izy ary nandrotsaka vola vaventy tao. Na dia fantatr'ilay lehilahy nandalo aza fa tsy ho hitan'ilay jamba ny zavatra ataony, dia nalainy ihany ilay baoritra teo akaikin'ilay jamba izay nisy soratra, dia somary niemitra izy ary nanoratra fehezanteny hafa tao amin'ilay baoritra. Dia naveriny tamin'ny toerana izany, dia lasa izy nandeha. Ny tolakandrony iny dia niverina nandalo teo amin'ilay jamba indray ilay rangampanao dokam-barotra ary hitany fa lasa betsaka ny vola vaventy tao anatin'ilay satroka ilay olona jamba. Tadidin'ilay jamba nefa ny fomba fandehan'ilay rangahy izay mpanao dokam-barotra ka avy hatrany dia nanontaniany hoe ohono a, ianao ve ilay olona naka nibaoritra keliko teto tamin'ny maraina ary nanoratra zavatra tao? Inona re tompoko ny soratanao tao e? Na dia tsy hitan'ilay jamba aza ny endrik'ilay lehilahy dia namaly azy tampitsikina ilay ranganana hoe marina tokoa izany. Somary novaiko kely fotsiny fomba nanoratanao izay voasoratra teo amin'ny baoritra, dia izay. Avy eo dia lasa nandao azy ilay mpanao dokam-barotra. Tsy fantatr'ilay jamba mihitsy izay voasoratra tao, fa ny zavatra fantany dia izao: ny tombo ny vola azony ho fanampiana azy vokatry ny fanovana ilay soratra teo amin'ilay baoritra kely. Izao mantso ny voasoratra tao: loha taona izao saingy indrisy tsy afaka ny mahita izany aho. Ry mpiaino namako, lesona lehibe ho antsika no raisina amin'izany tantara izany. Mety efa nanao zavatra be dehibe tokoa ianao teo amin'ny fiainanao, nefa tsapanao fa tsy nisy naomby izy ireny. Tsotra ny vahaolana, ovai ny fomba fiasanao raha toa ka hitanao fa tsy naomby ianao teo aloha, dia ho hitanao fa aomby amin'izay ianao. Fanampin'izany, aleo manao zavatra tsara kely nefa amin'ny fo, ary miteny vokatry ny fo, toy izay miteny sy manao zavatra betsaka nefa tsy atao amin'ny fo. Angatao ny fitarihan'i Jesosy, fa izao ny teny fikasano anao hoe: hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalaka leanao aho, hitsinjo anao no masoko ka hanolotsainanao aho. Salamo faharoa amby telopolo andiny ny fahavalo.
Miteny ny baiboly hanisanandro no fonaina, raiso ao am-po fahasamalaina fatomotrany andro izao.
Fuck.
De l'île. Lay feel me fanatinana.
Asa si tuntun yena na vokul ant kuni favelumana.
Miara bana wumfufe nfakastana ni safidi yaini tiunza mpuiti.
Demba asua no majakariva ni fienuna ni AWR. Manasa nawari angila tsufna. De ankafi.
Tsara nefa mora. Fa ino teniteny very tiry mada. Manao ndriko.
Mampiteny rery ah mihitsy reto akoho reto ry Felix matsiravina. Ay, azafady aloha e, manahoana tokoa aloha ianao raha zandry a.
Fa maninona andriko zao reo akoho rery maty? Amidio rehefa be loatra raha zoko vavy a.
Se e, mbola tsy azo amidy aloha reo raha tsy lehibehibe koho izao e. Amin'izay mba tsaratsara vidy. Nefa reto izy tena to mbola ho ela vao ongezako.
Eh, si, mio sakafo betsaka de ngeza ngany.
Shh, ka zany mihitsy ne mampimemena eto ry Felix.
Fa maninona e?
Akoho tsy malala hoe miakatra nividim-piainana fa mbola mifidifidy sakafo ihany. Ny olona tsy mihinana fa izy no mena nefa mbola zao ihany ny ataony matsiravina mihitsy.
Ahoana no afantaran'ny akoho izay vidim-piainana andro mada? Ndriko a no mila manery azy ihinana. Mba moramora ihany ramada fa sao matiny koa. Inona ary ty ataondriko ty? Ndriko ihany ane no faty antoka eo raha sanatry ka maty eo reo e. Ataovy tsara ary.
Sh! Ka matsiravinako. Mifidifidy ihany. Mbola ny tanako aty ihany ny tsengoany. Matsiravina. Ny anona tsy hohanina fa ny tanan'ny olona ny tsengoany. Sh! fiainana nefa sarotra ohatranyreny iny ireny.
Eh, sera zoko vavy amboary ihany ny saina so ho lasa dala tsy fidy ny rimada. Mbola aiza zany tena hoe sahirany.
Ehi, lehilahy retery rehefa tsinany. Tsarina eo aloha mahandrosory Felixa, rozako miady amreto akoho adaly reto.
Zay ane hoay, hoaniny eo foany ireo sakafondreo rehefa nony izy e. Ry milolofako ry e, de sanatry lasa dala noho ny asarotry ny fiainana ve ty razoko vavy? Aleo atoniko ito so mba mahafantatra anahy ihany izika. Mada,
inona koa ty mampivaloarika amin'ny Felixy e? Ao aloha mba ampikely fa tena mavesatra be reto etako reto soary se fa tongako. Fa inona mampianahana ny Felixy e? Ao moa mba ampio e, sa lasa tsy mandray fakory za ndraikehitriny fa lasa mponina ndre ny vohatra?
Ampidinina ve?
Eny e, ao. Vesatry reto fako reto ka mariny.
Atao inona fako razoky a? Am'izay reto izy to inona izany? Taotao anjava maniry isan-karazany. Atao ndriko inona daholo ireo fako reo e?
Anatsarana fiainan'ireo ry Felixa.
Amboly
a, anaovana zezika ireo anatsarana ny tamin'ny fambolena edina amin'ny asarota amin'ny fiainana.
Ay, anaovana zezipako.
Ie,
tadidiko tsara. Ay tokoa moa tony ny fanamboarana zezipako e. Marany zany.
Fa everiny sefa saika atao inona indray ireo fako ireo e?
Ka
sa no everiny se lasa dala? Hitako ohatra ny natao hatramatsy se teo a.
Ka le pozindriko kosa tena manahirana be ihanyko.
Maninona ny poziko?
Ny akanjo misy telo andalana mifanaingina, ny volo misavoritaka.
Ehe,
fako anefa ny loloavina.
Ka zany ny tambany vohatra.
Hafahafa ihany mantsy ny nahitako andry tamin'izaly taty farany iny a.
Maninona?
Ndriko a sady mitendrery a no mila vaniny amin'ny koa.
Ehe, fomba ny olona zany ry Felixa. Ny atsika ny olana misy vahaolana foana. Amboly a, amboly katsaka ho an'ny akoho a, zany no anamboarako zezipako.
Ay,
dia amboly legioma isan-karazany koa ho aninay. Tena hitako mety mihitsy fa zany no ataondry zareo ery andrefana. Iomezany fotsiny zay fiakaran'ny vidim-piainana. Mba tsy fiompiana ihany no atao fa fambolena ihany koa raha zany ry a.
Zay vo azoko ny aiko.
Odry,
inona anao nampianandriko amin'nyreto fako ndriko reto e? Amin'izay vitaingana ny zezika. Ty zezipako ty mantsy le tonga amin'ny fitenenana hoe tsara nefa mora atao.
Tena zany mihitsy. Zany ve ataoko e?
Ao ndriko ampianaingana e.
Tantara no soratan'ny soanitra no naranao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Andeha indray ary ho fantaritsika ilay hoe zezika amboarina. Ny zezika amboarina dia azo avy amin'ny fampifangaroana ao anaty lavaka amin'ny tafo a ireo akoran-javatra isan-karazany mety lo. Andehany ho tansaina amintsika kely ireo akoran-javatra mety ho lo azo atao an'ity zezika ity. Taomaina na malamalama avy amin'ny zava-maniry ny volena toy ny katsaka, ny tsaramaso, ny ovy sy ny sisa. ireny karazana taomaina na malamalama avy amin'ny zava-maniry mivolena ireny. Ny ravinkazo maina na vovonkazo ihany koa dia mety atao amin'ity zezika amboarina ity. Ny lavenina avy amin'ny fako ny dorana tena mety. Fako avy amin'ny zaridaina nanana. Ireny fakofako avy amin'ny zaridaina nanana ataontsika ireny. Ny fotaka mainty, ny zezitany nangonina tetsitero mety avokoa ireny. Taonanana samihafa avy ao an-dakozia ao. Ary ny mololo, ny bozaka, ampangatanora sy ny sisa. Ireo izany dia akoran-javatra azo ampifangaroana atao anaty lavaka anamboarana ny zezibako. Ny fotoana tsara indrindra namboarana ity zezipako ity a dia amin'ny faraparan'ny fahavaratra, izany hoe alohan'ny hidirana amin'ny maitany. Izay ny tena mahatsara ny fanaovana azy izany, fanamboarana azy. Ararotina mantsy a ilay faraorana iny mba hahazona rano betsaka ary hahafahana manondraka ilay zezipako. Izay izany ny antony mahatonga an'ilay hoe tsara raha faraparan'ny fahavaratra no anamboarana ny zezipako. Amin'izay fotoan'izay ihany koa tombontsoa anankiray manaraka dia tsy dia be asa loatra intsony a ny eny an-tsaha ka azo atao tsara ny manokana fotoana hikarakarana ity zezibako ity. Ary ny tombontsoa fahatelo farany a dia ho ampy tsara ny fotoana hamasahany ity zezibako ity mandra-pahatonga ny taom-piasana manaraka indray. Ireo izany ny tombontsoa telo a amin'ny mahatsara ny fotoana anamboarana zezipako amin'ny faraparan'ny fahavaratra. Koa dia entanina isika raha mahasoa antsika ny anao zezika amboarina mba hieritreritra anangona ireo akoran-javatra mety ilaina amin'izany zezipako izany. Izay mahakolokolo no manana ny soa ny fitentsika malagasy. Andao hiezaka na tsara ny tany dia ho voasoroka ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ho anao, Rilahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray izay. Velona tompoko.
Jeune lumière fianaratsof
Yanamantani tiametulosulu Fanianendanichanian noaharichatuku Simamisizavamauyan tumnitiantan Havilakuni harinitontan Afayanendanichan
Radio AWR
Lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Ny fiainana an-tany dia mety ho lo fandiany an-danitra mia no haharitra tokoa ka zavaly marina fonda sondrina mizara-po Jesosy no hitokihoatra dia ho tonga any an-danitra Fa fu fa fa le cha
feon'ny fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Mbola ny namanareo Richard Andrianjatoviany no tafatafa sy midinidinika aminareo amin'ity anioity. Tataraiko anao fa nisy ramatoa anankiray a tany amin'ny faritany a, raha mbola tsy nalala ny famarinana izy a dia voafatotra omantsy Jesosy indray andro. Raha maharitra mitemika anareo a dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Jaona toko favalo a indimy faraika amby telopolo sy faharoa amby telopolo. Isaka ny tsinambolana de misy zavatra miseho amin'ity vehivavy ity ka mitondra azy a hanjavona. Zany hatrany ny zava-misy. Ahoana nga ho ianao? Samy mipetrapetraka sy miresadresaka ho an-trano eo ny rehetra, mandeha ny resaka, mafana mihitsy ny koragna, kanefa tampotampoka eo tsy miteny le ray matoa fa mijery teboka iray mifanitsy amin'ny masony izy. Tsy mikipy mihitsy ho masony io a, fa toy ny ireny fijeriny zaza mena vava mandinika zavatra anankiray ireny. Gaga ny rehetra mandinika an'izany, ka mitsahatra ny resaka mafana teo, mangina ny fiomezana. Manara-maso ny fihetsiny avokoa izay rehetra ao an-trano, na lehibe io na kely, hatramin'ny madinika indrindra. Segondra vitsy aorian' izay a, mitsangana io ramatoa io no sady a tsy mierika todika miakaviana, mitodika miakavanana, tsy miteny tsony, tsy misy azafady fa raha ianao ny eo anoloana eo a voahitsaka. Tsy misy veloma na rasa volana fa lasa mamonjy varavarana izy a ivoaka ny trano. Mahavariana nefa voadila dimina fito metatra monjy izy a de manjavona tsy hita. Ianao mijery azy iny a tsy hitanao izy, mikoropaka ny eran'ny trano raha mahita an'izany. Fa hoe nankaizy izy teo, nanjavona tampoka teo, manjavina any izy mandritra ny telo andro, tsy misotro na mihinana. De toy zany hatrany a nandritra ny taona maro. Rehefa tafiditra tsara amin'izao vala misy antsika zao izy, lasa advantista mitandrina ny andro fafito. De tatarainy tamiko io fijoroana vavolombelona io indray ariva, tatarainy tamiko io nahazo azy io fa fanahy ratsy ho izy a miendrika zazakely mahafatifaty no miseho tampoka aminy ny tsy ampoziny amin'ny fotoana sy ny toerana samihafa, ka manao fihetsika amin'ny tanany a hiantso azy mba hanaraka azy. Aorian'izay fanjavonan'izay hoy izy a araka ny fitantarany a, de indreo ny olona fa mifanjevo iaran'ny tanàna mikaroko azy, misava ireo zava-maniry sy lobolobo sao mba hita ao ihany izy, saingy aimberimaina zany. Voadila metatra vitsivitsy matsy izy a hoy ny fitantarany, de manome baiko ilay zanajavatra mba hipetraka ka hiafina eo ambody azo. Io azo io a tsy akifidy fa misy zava-maniry eo atokotany a, de fa asainy miafina ao izy mipetraka eo. Na goavy eo, na dingandingana io, na inona io na inone, na manga azo maniry io, de azo ny afenana avokoa. Rehefa mety ho lobolobo eny fa na de foto zava-maniry tokana monjy aza de efa tsy ahitana an'izany. Tsy verimaina nefa izy a nandritra n'izany rehetrarehetra zany fa reny avokoa izay rehetra teny alokan'ny olona, saingy tsy misy hery azo entina noerana lay zanazavatra fa de manaiky tsy fidiny, tsy maintsy manaraka ambokony, ary tsy afaka miteny fantanan'ilay fanahy ratsy miendrika zazakely de taony eo amin'ny molony toy ny milaza hoe mangina. Eniny avokoa izay rehetraka hifanaovan'ny mpitady azy hatramin'ny ompa sy ny faraemo misy mihitsy aza ho izy a amin'ireo olona mikariko azy ireo a mitady akasika ny lohany hoe sao de mba atao amin'ity fototra goavy ity de kasina le goavy a de saika hoe voakasika ny lohany. Misy ndray ary ozy a saika navita nanitsaka azy mihitsy saingy asain'la zazakely miondrika izy a de tsy voakasika ny lohany, asain'la fanahy misaka izy a mba tsy voaisaka. Eo ampototry zava-maniry tsy de manahoana loatra io a, amin'ny fahalehibiazana tsy de maninona loatra izy no miafina, nefa de tsy misy mahita. Rehefa leo mifokon'olona de lasa mody ka manora fotsy be verilona miandry zay gadona ny foana sisa. Tapitra ny telo andro indro izy fa miverina indray, toy zany hatrany ny fampijaliana anazo an'ity vehivavy ity sy ho fokon'olona iray tanàna nandritra ny taona maro. Rehefa nisy nanambara taminy ny famarinana ara-baiboly zay ampianarin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fafito a dia nanomboka ny anatra izy. Nampianarina azy a tsy nisy nanalàna na nanampiana izany famarinana ara-baiboly zany dia ninony ary niroso tamin'ny ranom-batisa izy mba fanehoana ampahabe maso fa nino sy mibebaka izy ka hanova lalana. Nanomboka teo ianareo na njavona le fanaharatsympanadala azy, tsy nilana metrana tanana izy fa nanaiky ho isan'ny mpianatr'i kristy izy a ka ny famarinana ninony sy nampiariny no nanafaka azy. Zany hoe ny olona anankiray zany raha tianao ho afaka de vola eo aminy ampianaro azy amin'ny famarinana, teneno izy. Fa raha manaraka amin'ny famarinana izy a de ozy jesosy hoe marina no afaka anareo tsy ho andevo. Lazaiko anareo fa maty foana io vehivavy io a nefa tsy miverina nampijaly azy tsony le fanaharatsy satria zany tokoa no tena fahafana fa tsy toreny hoe fahita matetika kehitry ireny ka de lazaina fa sitrana azy la olona de mbola hitanao ihany hoe sisanambala velona sy verivery saina ihany. Rehefa jesosy no manasitrana de ny tsara ny fanasitranana anaty baiboly a sitrana tokoa ny marary, ary rehefa izy no manafaka de afaka tokoa izy voakeja koa meteza ianatra ny fahamarinana ara-baiboly ary ampianaro tsy misy anesorana na anampiana zany andositra ho azany devoly av eo. Voninahitra ny ho an'i jesosy irery any. Amen.
Billy
valaketra kanfo mipenipenina nylo aizany antoraka filaminana zay jerena milangilana feno fasairanana to tsisy anteherana verevitranao mitady lalana foana tovery fotona mbola olana fo verevitranao mitady lalana foana tovery fotona mbola olana fo
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana.
antsika ny an-danitra ny an'ny etianao e, ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao, ny raintsika ny an-danitra ny an'ny etianao e, ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao, ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao, ka tsy tiany mihitsy ny tsalitsalinao.
Radio Feon'ny Fanantenana. Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Ankasitrahana hatrany ianao manjoy ny fandaharantsika eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Tonga dia azonao an-tsaina fehatrany angamba fa fandaharana ara-pahasalamana no arahanao izao arak'ilay feokira famantarana teo, koa dia meno finaritra ry mpiaino an-tsaina.
Aminao mila kolokoloina ve ny fitadidiana?
Amiko manoko aloha tena ilaina ny fikolokoloina ny fitadidiana amin'ny fiainana.
Eny, tena mila kolokoloina ny fitadidiana satria io a no miantoka ny maha olombelona angambany.
Eny ary, araka ny hevitrao ihany, inona ny zavatra na fomba atao mba hikolokoloina izay fitadidiana izay?
Ny fomba atao mba hikolokoloina ny fitadidiana amiko de be dia be, anisan'izany ohatra ny sakafo. Satria moa ny fitadidiana de tena zava-dehibe amin'ny fiainana hozyko teo, satria ho anay tanora indrindra aloha de eo amin'ny fianarana. Tena zavatra anankiray tena tsy afaka miala amin'ny fitadidiana io zay, satria miakatra foana ny kilasy idiranay de me mitombo ny zavatra mila tadidiana sy mila ianarana. De amiko manokana eo amin'ny sakafo aloha voalohany indrindra, de be dehibe ny karazan-tsakafo zay kolokolo manampy eo amin'ny otrikaina zay ilan'ny atidoha. Anisan'izany ohatra ny sezama, de io sakafo io zany de karazana ohatrany hoe manampy koko, manampy ny otrikaina zay hoentina hiasan'le atidoha tsara zany. De anisan'izany ihany koa ohatra ny kilalao eo amin'ny ankizy manko zao de be dehibe ny karazana lalao taony, kanefa kilalao tiako marina eto de ny jeu cérébral, karazana asa saina zany. Anisan'izany ohatra reny moko azy reny ohatra, reny karazana be dehibe reny any anaty gazety sao de efa misy be dehibe de azotsika ampiasainy reny mba ahafahatsika mikolokolo ny fitadidiana zay ny anatsika.
Ya,
misy fomba nankaray zay koa manao zavatra ohatra sika ao an-trano, raisiko ohatra le izy, manao zavatra sika ao an-trano de mba iasan'ny atidohantsika tsara zany, de tsara mitadidy zavatra kely foana isika ao an-trano. Ohatra hoe voatonga avy any an-trano ohatra zao tsika de mametraka lakile eo ambony latabatra ohatra, de rehefa eo ambony latabatra iny a tipazantsika maso roa segondra iny de mandeha tsika avy eo, efa fitadidiana zay roa segondra zay fotsiny, efa miasa ny atidohantsika hoe taizany nametrako ny lakile avy eo, de mora amintsika ny matadidy azy hoe ay ry ambony latabatra le izy ny napetrako.
Zany hoe raha azoko tsara ny fanazavansa zany de hoe mamboly fahazarana izay tsy miovaova ao an-trano mba hikolokoloina ny fitadidiana.
Araky ny hevitro a ny mba ahafahana mikolokolo ny fitadidiana de voalohany aloha ilaina ny matory, zany hoe atao ampy zany ny torimaso, satria araky ny fandinihan'ny manam-pahaizana zany de raha vao matoritara lava ny olona na koa hoe tsy ampitoromaso de manena ny fitadidiana zay zavatra izay na ihany koa raha ohatra hoe diso eo anoloana écran loatra la olona zany hoe mijery écran matetika zany a de iny ihany koa manena ny fitadidiana de noho izany a ahena zany somary ahena zany le fijerena écran raha azo atao de ampitomboina ny fotoana ialana sasatra ny sakafo ihany koa zao azo eritreretina ny tena fantatry ny ankabeazan'ny olona zao de ny soja ao anatin'ny soja zany a misy karazana singa manatsara ny fitadidiana zay angambany
de mankasitraka indrindra tompoko.
Fa inona ity mampivezivezy any zaka herany trano e?
Tena napetrako teto mihitsy le karne kely fitazonana ny jiro lany isam-bolana iny e, fa iza ndray ary ny namindra azy teto?
Iza re no amindra n'izany eo raha taony napetraka ao fa soa de mba disodiso kely kosa ianao e.
Tena teto mihitsy ny napetrako e, zay mihitsy le mahandreraka amin'ny ato an-trano ato ka
zay indray zaka
ti kidikidika nefa tsy mamerina amin'ny toerany
aza de ti manendrikendrika ary zaka karne kely miloko inona aloha zany e?
Ka le karne kely miloko manga fitazomana ny jiro lany isam-bolana iny ho a
le napetraka ao eo ambony latabatra fa hoe ho asiana ny jiro lany manaraka ve zany e?
Ay tokoa moa
zay
ie iny mihitsy loza ndray
zany
fitady diako zany
tena mandreraka mihitsy ka
aza fady rerinoro a
mba tadidio tsara ny ametrahana zavatra anankiray zaka fa iady aman'olona nefa ranao ty ka marinye
ary nakaiza ndray ary le solomaso vao nampiasaiko teo tsy hitanao ve izy teo ronoro a nefa tena vao namakiako boky teo anie
ory zaka andana mihitsy ianao mankany amin'ny dokotera fa tena very tadidy loatra ka marinye
ny noro koa
hita fa mariny zanyko
ohatra ny reny mbola mba tsy very tadidy reny ranga
ka
ary so de nafeninao kosa ary le solomasoko teo e?
Inona
tena zay mihitsy hita fa nafeninao hoeto ty ronoro fa manjeraka
zaka aza de sasatra ny manendrikendrika fa inona iny andohanao iny e matsiravina mihitsy ty rangahty ka
oa dray marina ary tena mila mitady fanafana amin'nyity very tadidy ty a ka aza fady akirinoro a
nde dava fanafana mihitsy fa mandreraka ka
aza fady akia
angamba samyresy lahatra isika fa to tsinotsinona ny fiainan'ny olona iray raha tsy misy fitadidiana ary tena zavatra mahasorena mihitsy le hoe tsy tadidi ny zavatra iray nefa tena ilaina inona ary no tokony atao andao aro arahantsika vetrany nyresadresaka nataony namana rila tamin'ny dokotera mahakasika izay fitadidiana izay
mbola ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako tokoa ianao zao ko dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany dokotera razafinjatovo hary zava kolgata izay efa zarotompontrany no ifampitafatafa eto etaetan'ny olona maro dokotera ny mba hanana fitadidiana tsara na mitombo aza ny taonany zany hoe na efa nahazoazo taona aza misy torohevitra azon'ny dokotera homena ny mpiaino antsika ve anatsarana ny fitadidiana
fanatsarana ny fitadidiana amin'ireo karazana sakafo hohanina ilaina ny sakafo be vitamina e toy ny varimbazaha ny amande ny fruit sec vonina tournesol menaka oliva
tsy fanafody zany ny vidiana anatsarana ny fitadidiana eto ireo olona fa amin'ny alalan'ny sakafo ka dia sami manongila tsofina sakafo misy vitamina e izay efa nitanysain'ny dokotera teo inona ire tompoko ny asan'ny vitamina e amin'ny atito
vitamina e dia mampitombo ny hery fiarovana miaro ny fonotselan'ny atidoha izay miantoka ny tanjaky ny fitadidiana.
Ia, ankoatra ny vitamina e dia inona koa no manatsara ny fitadidiana, dokotera?
Ny sakafo be karotena toy ny karoty, ny manga, voasarimamy, ny abriko, ny korja.
Ny sakafo be karotena toy ny karoty, ny manga, ny voasarimamy, ny paiso abriko, ny korja, izay izy teo a. Inona indray, dokotera, no asan'ny karotena amin'ny atidoha na ny fitadidiana?
Mitazona tsara ny fitadidiana, mora maray fanazavana.
Mahazo toa mihinanareo sakafo be karotena le retsy fa tena mahasoa ny fitadidiana. Dia inona ihany koa, dokotera?
Sakafo be vitamina C, ny kiwi, ny orange, ny courge, ny voankazo rehetra.
Sakafo misy vitamina C. Efa anontanisy, dokotera, dia anjaranao izany mihinana azy ireny ahatsara ny fitadidiana e. Mbola misy zavatra hafa ihany koa ve, dokotera?
Sakafo be antosianina toy ny oliva mainty, ny grozay, ny fraise, ireo rehetra ireo dia miloko mena na manga.
Dia inona indray tompoko ny asan'ny antosianina?
Mitazona ny fitadidiana tsy hiena.
Mazavo izay. Dia mbola misy sakafo misy singa mahasoa ny fitadidiana tokony hohanina koa ve, dokotera?
Ny sakafo misy hidrate de carbone fa kely glisemia toy ny akondro, ny tubercule toy ny mangahazo, telo na efatr'ora ny fandevonan-kanina ka mahatonga ny fisian'ny glikozy amin'ny ra izay mahatonga ny fitadidiana.
Rentsika tsara izay a, sakafo misy hidrate de carbone fa kely glisemia. Efa nanome ohatra, dokotera, teo. Fa ankoatr'izay, mbola misy sakafo manatsara ny fitadidiana ihany koa ve, tompoko?
Ny acide gras, omega 3, trondro, voandandihazo, ny noix, soja, miaro ny fonotselan'ny atidoha.
Mba manitikitika kely aho, dokotera, nefa mety ho apetraky ny mpiaino ihany koa. Misy fomba hihinanana an'ireo ve?
Sakafo maraina ny tena tsara, tsy tapahana mihitsy. Ny fihinanana aingana na vetivety dia tsy misy dikany fa mila atao regime amin'ny fotoana maharitra ny fihinanana an'ireo rehetra ireo.
Ia, misy fomba hafa ihany koa ve, dokotera, tokony hikolokoloana ny fitadidiana?
Fomba manaraka fanatsarana ny fitadidiana dia amin'ny alalan'ny oksigena. Mila ampy oksigena ny atidoha mba hahatonga ny fanatsarana sy fikarakarana ny fitadidiana. Mila oksigena be da be zany ho atidoha io.
Mila oksigena ny atidoha. Dia inona avy a no fomba azahoan'ny atidoha izay oksigena izay?
Fifohana rivotra lalina, ny fampiasana vatana amin'ny alalan'ny dia tongotra maika, sakafo tsy misy tavy sy kolesterol.
Ia, misy fomba fiaina tokony atao koa ve, dokotera, hanatsarana ny fitadidiana? Indraindray mantsy a mety hoe ny sakafo hohanina nefa ny fomba fiaina tsy mety.
Ankoatra ny oksigena izay fikarakarana ny atidoha dia mila fialan-tsasatra na repos ihany koa. Mila ampitoromaso amin'ny oran-toniny.
Mba azony, dokotera, azavaina tsotsotra ve ny asan'le toromaso eo amin'ny fitadidiana?
Andritra ny toromaso dia ny neurone manala ny loto rehetra ao anatiny miady amin'ny stress. Ny tahotra sy ny ayay sy ny tsy fampinny fialatsasatra dia mampiena aingana ny fitadidiana na ny memoara.
Mila oksigena, toromaso na fialantsasatra ampy anatsarana ny fitadidiana. Dia ankoatr'ireo, mbola misy tokony atao ihany koa ve, tompoko?
Mila toetsaina mavitrika ihany koa fa tsy kankamo. Mamaky, mianatra, manao fampiasana, mitady vahaolana. Ireo dia mampivelatra sy manitatra ny saina. Fa tsy mijery televiziona fotsiny, ny fampiasana ratsaina, fanaovana exercice intellectuel mahatonga ny tanjaky ny neurone sy mahatonga azy hiasa tsara.
Antenaina fa samynare izay avy sika rehetra a. Maraparana ny resadresaka tsika, dokotera, misy afatra ve na tsara mariana atolotrao amin'ny mpiaino amin'ity resaka fitadidiana ity?
Zava-maniry manampy betsaka amin'ny fikarakarana ny atidoha dia ny zinc go na ny zinc 5. Fihinanana matetika sy tsy tapaka ny sakafo misy vitamina E toy ny amande, ny avoka, ny tsirona ble, sy ny sakafo misy vitamina C, toy ny voankazo, ny kiwi, de mampiakatra vetivety ny fitadidiana sy ny tanjaky ny atidoha.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Harzava Kolgat niaraka tamin'ny namana Rila tamin'izay resadresaka manatsara ny fitadidiana izay. Andriamanitra ny hitazy ireo hatrany. Manomboka izao dia azo antoka fa samy ezaka hikolokolo ny fitadidiana ho tsara ndrehetra satria efa nomeny dokoterantsika teo ireo sakafo mahatsara fitadidiana, ny fomba fiaina sy ny tokony atao. Koa dia manentana ny ekipan'ny AWR mba hanaovanao fampiarana ahasoa ny fitadidianao. Ifarana eto ny fiarahana ato anatin'ny fandaharana renan'ny fahasalamako, kanefa tiana indrindra ny anonona vavaka ho andreo tsy salama amin'izao ora sy minitra izao. Andriamanitra ny hitahanao dia miraro soa indrindra tompoko.
Andriamanitro, misy olona maro be mitady fanampiana sy famonjena any hoany satria manaintaina vokatry ny aretina. Misy koa marary mafy kanefa tsy manam-bola fa sahirana izy ireny. Ianao no angatahnay mba hamangy sy karakara azy ireny Tompo, ka mba ho tonga ny fahasitranana tanteraka izy ireny. Misaotra raha eo, amen.
Zohanitra no nanolotra izany anao niaraka tamin'ny namana Rila dia mirary soa sy fahatsarana fitadidiana mandra-pitafy indray ary.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen.
Harlando
Eu si chana veiana
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ampitiavana no anasananao anaraka ny toyny fandalinana ny fiainan'i Abrahama, ilay lehilahy ny finoana. Ny lohateny hodinintsika anio dia manao hoe ampahafolony ho an'ny Melkizedeka. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny Kalebandretsika Ivy mpiara-mianatra aminao. Taorian'ilay ady namonjay ny Abrahama ny Lota dia nomeny Abrahama ny Melkizedeka ny ampahafolony ny zavatra rehetra. Iza moa Melkizedeka? Iarahantsika mamaky ny Genesisy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo sy ny Hebreo toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisaoran'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrahano azy izy ka nanao hoe hotahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorany Andriamanitra avo indrindra zay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra. Hebreo toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Fa io Melkizedeka io izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresiny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra aza. Voalohany, raha dika ny anarany, dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia voampanjakan'ny Salema koa, izany hoe mpanjaka ny fiadanana, tsy manany ray, tsy manany reny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary ivero ny alehiben'io lehilahy io izay nomeny Abrahama patriarika ny ampahafolony izay tsara tamin'ny zavatra ny baboina, ary izay avy amin'ny taranak'Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo teny aka ny fahafolokarena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany na dia teraky ny kibony Abrahama aza ireny, nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolokarena tamin'ny Abrahama sy nitsolodrany ilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory nefa, fa ny kely no mahazo tsolodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. Ary toa azo lazaina fa Levy aza izay mandray ny fahafolokarena dia mba nandoa ny fahafolokarena koa tao anatin'ny Abrahama, satria mbola tao an-kibondrainy ihany izy tamin'ny nitsenany Melkizedeka any Abrahama. Tsy zavatra hafa akory ny fisehoana tampoky Melkizedeka teto. Rehefa avy nisaotra ny Abrahama ireo mpanjaka kananita, dia nisaotra ny Melkizedeka koa i Abrahama. Mpisory ny Melkizedeka na mpitarika ara-pivavahana. Nisaotra azy tamin'ny fanomezana ny ampahafolony azy Abrahama. Avy eo amin'ny tananan'ny Salema i Melkizedeka, fiadanana ny dikan'ny Salema. Afatra manokana ny raketin'izany anaran'izany, taorin'ny ady izay nitranga. Ny tapany faharoa amin'ny anaran'ny Melkizedeka dia ilay hoe Zedeka na Tsedeka, izay midika ho marina na mahitsy. Andeha mpitaintsika amin'ny anaran'ny mpanjakan'ny Sodoma sy Gomora izany anaran'izany. Ny mpanjakan'ny Sodoma dia nantsoina hoe Bera, ratsy ny dikan'izany amin'ny dikateny fototra. Ny mpanjakan'ny Gomora koa dia nantsoina hoe Birsa, ao anaty fahotana ny dikan'izany amin'ny dikateny fototra. Azo antoka fa milaza mitsika ny toetran'ireo mpanjaka ireo ny anaran'izy ireo. Sary ny faharatsiana sy ny fahotana tao amin'ireo tanàna ireo ny anaran'ny mpanjakany. Miseho eo amin'ny tantara Melkizedeka taorin'ny nandresen'i Abrahama ny mpanjaka amin'ny Babilônina sy ny nanafoana ny ratsy nataon'izy ireo. Tao amin'ny Genesisy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay nivakitsika teo no ahitana ny fampiasan'ny baiboly ny teny voalohany hoe mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, andininy fahavalo ambin'ny folo. Arak'izany dia misy ifandraisany amin'Andriamanitra avo indrindra i Melkizedeka, manaiky ny mahampisoron'Andriamanitra ny Melkizedeka i Abrahama. Tsy Jesosy sy Melkizedeka fa mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny olona tamin'izany fotoana izany. Amin'ny mampisorona azy dia nandroso mofo sy divay izy, ranom-boaloboka vaovao no lazaina amin'izany. Milaza ny amin'izany koa ny Deuteronomy toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny tantara faharoa toko faraika ambin'ny telopolo andininy fahadimy. atiorina dia mbola ampiarahan'ny baiboly ny ampahafolony sy ny ranomboaloboka ao amin'ny deuteronomia toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Dia hitantsika koa fa notahiny melkizedeka abrahama nandritra ny fionan'izy ireo, dia nomeny abrahama ny melkizedeka ny ampahafolony zavatra rehetra. Genesisy toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoapolo. Nisaotra an'Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany abrahama satria azy ny zavatra rehetra. Ry mpiainonamana, andeha ho soratanao ampotsika ity tena hevitry ny ampahafolony ity. Tsy fanomezana ho an'Andriamanitra ny ampahafolony fa fanomezana avy aminy. Andeha verintsika indray mandeha. Tsy fanomezana ho an'Andriamanitra ny ampahafolony fa fanomezana avy aminy. Atreto indray ny fiarantsika mianatra androany, mametraka ny mandra-pitafaka aleba ndretsika ivy mpiara-mianatra aminao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.